Коментар тидна. Živeti življenje. Mali veliki deček Alfi je, preden je moral umreti, ker je tako določilo sodišče, prebudil Evropo. Mali bolni otrok, ki je živel še 4 dni po odklopitvi iz vseh aparatov, je vzdignil na noge ljudi, ki so uživali na kavčih in jih odpeljal na ulice, da so rekli da življenju. Ob vseh sočutnih besedah in lepih mislih, tako rekoč hvalospevih življenju, me je najbolj nagovorila slika nogometnih navijačev 2 italijanskih klubov, ki tudi sredi nogometne euforije niso pozabili na doslej nevidno borbo mladih staršev za življenje svojega bolnega otroka. Na nogometnem stadionu so razvili napis Alfie Evans, goodbye piccolo guerriero. Ob tem dogodku smo spet zaslutili, da se je že začela borba za eutanazijo, blago smrt. In to spoznanje pretrese vsakogar, ki se je kadarkoli boril za pravico do življenja. Ko smo odgovorne sestre v domovih Caritas za ostarele v 90-ih letih v Avstriji hodile na seminar o spremljanju težko bolnih in umirajočih, sem se prvič srečala z odprtim pogovorom o eutanaziji. Še več, udeleženci seminarja smo si ogledali dokumentarni film iz Nizozemske, ki je prikazal gospoda pred, med in po eutanaziji. Meni, medicinski sestri, ki se je vedno in povsod borila za ohranjanje življenja, je bil ta prizor tako grozen, da bi najraje ustala in odšla iz sobe. Danes pa se eutanazija počasi in ustrajno preriva v vse pore našega življenja. A pozabljamo, odkod prihaja. Ko smo lani na Poljskem obiskali taborišče Auschwitz, nam je vodič v navdihujočem govoru odkril resnico, da so bili prav nacisti tisti, ki so se začeli odločati za eutanazije v svojem lastnem narodu, in sicer za uničenje vseh, ki niso ustrezali njihovi meri nemškega nadčloveka. Pri svojem delu v hospicu sem spoznala gospo, ki si je že plačala eutanazijo v tujini. No, na ključje je hotelo, da je namesto tja prišla k nam, popolnoma nemočna in odvisna od drugih. Na začetku je ona hotela biti naša učiteljica. Zdelo se je, da je s tem, ko je plačala eutanazijo, uredila vse, da se smrti sploh ne boji. Ko pa je v zadnjem mesecu svojega življenja pri nas doživela neverjetno preobrazbo sebe in svoje družine, je pred smrtjo rekla: "To je bil najlepši mesec mojega življenja." Ko govorimo o eutanaziji, nihče ne govori niti o stiski osebja, ki dela na teh klinikah. Sodelavka, ki se je srečala na mednarodnem seminarju z ekipo iz Nizozemske, ki izvaja eutanazijo, je povedala, da je njihova največja težava osebje, saj skoraj nihče ne zdrži dolgo. Morda prav zato danes redko, skoraj še petaje, govorimo o umiranju, o vseh tihih, vsakdanjih smrtih ljudi med nami. A to še ne pomeni, da se odhod z tega sveta ne dogaja vsak dan in vsak čas. Kot se danes otroci v večini rojevajo v sterilnih bolnišničnih sobah, tako tudi umirajoči odhajajo z tega sveta v še bolj sterilnih in zaščitenih okoljih zdravstvenih in socialnih ustanov. A vse bolj se rojeva med ljudmi zavest, da medicina, pa če je še tako napredna in strokovna, ne more pokriti vseh potreb človeka. Prav gibanje hospic je opozorila ljudi 20. stoletja, da tudi umirajoči človek potrebuje spoštovanje svojega dostojanstva, da se lahko sam odloča o načinu zdravljenja in o kraju, kjer želi preživeti do konca življenja. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1975 objavila listino pravice umirajočih. Med drugim je zapisano: "Umirajoči imamo pravico, da z menoj ravnajo kot s človeškim bitjem vse do zadnjega diha, da upam, da z menoj upajo tisti, ki me negujejo, da moram svobodno izpovedati svoj nemir pred smrtjo, da me zdravi strokovno osebje, čeprav je vsem jasno, da umiram, da ne umrem sam, da mi lajšajo bolečine, da me nihče ne slepi, da ohranim svojo osebnost in me nihče ne obtožuje, če ne soglaša z mojim prepričanjem. Da smem pri umiranju izpovedati svoje versko prepričanje in sprejeti, kar mi daje vera. Da mojemu telesu po smrti izkazujejo dolžno spoštovanje, da me negujejo strokovne in občutljive osebe, ki bodo razumele vse moje potrebe, da bom lahko pomirjeno zrl smrti v oči." Tako je zapisala Generalna skupščina Združenih narodov leta 1975. Da je življenje v času umiranja prav tako dragoceno in plodno kot v polni aktivnosti, so me umirajoči sami naučili. Preveč časa in papirja bi porabila, če bi hotela povedati vse, kar me naučijo. In ta knjiga še ni končana, saj se še vedno učim. Naj naštejem samo nekaj stvari. Vsak človek ima svoje dostojanstvo, je Božji otrok. Vsak umirajoči, ki sem ga negovala, spremljala ali je umrl na mojih rokah, me je na novo naučil prav to, da je vsak človek vreden spoštovanja in ljubezni. Odnosi so ena najpomembnejših stvari v življenju. Ena najpomembnejših nalog v obdobju odhajanja z tega sveta je prav ovrednotenje naših odnosov do drugih, do sveta, do Boga, do sebe. Naučiti se dobrih medsebojnih odnosov je ena največjih umetnosti človeškega življenja. Tretje spoznanje. Življenje je velika, sveta skrivnost, ki jo moramo spoštovati, ker je nikoli ne bomo popolnoma razumeli. Hvaležnost je najbolj osrečujoč občutek, tako za svojce kot za umirajočega, za življenje, ki ga je živel in za vse, kar je doživel. Odpuščanje ni le ena od glavnih krščanskih kreposti, ampak najboljše terapevtsko sredstvo preobrazbe v življenju in smrti. Ponižnost, da priznaš, da ne veš vsega, da ne poznaš odgovorov na vsa vprašanja. Ponižnost, da tudi ko je najtežje, ne odideš od umirajočega, ampak ostaneš pri njem in mu nudiš tisto, kar lahko, svojo prisotnost in nemoč. Kristjani smo kristjani samo po veri v stajenje od mrtvih. Današnji cerkveni očetje, še posebej papež Frančišek, zato radi govorijo o vstajenski kulturi. Mi, ki verujemo v stajenje Jezusa Kristusa v njegovo neizmerno ljubezen, v življenje, ki se sicer povsem spremeni ali vseeno traja naprej, vemo, da če ni bilo vstajenja, če Jezus ni vstal, je vse nič, groza. Ali ker je on zares vstal, ker je tudi danes zares živ, prisoten med nami, sposoben dati tudi nam neizmernost Božje ljubezni, razvajati nas čudeži, malimi, vsakdanjimi in velikimi, svetovnimi, zato je tako osrečujoče hoditi v stajenski kulturi. Kajti to je kultura življenja, ko je življenje dragoceno od samega začetka do konca. To je kultura ljubezni do sočloveka, ko je dragocen in posebej ljubljen vsak človek, ne glede na barvo kože, jezik ali vero, ne glede na to, ali je učen ali preprost. To je kultura upanja. Kljub vsem križem, ki so v nas, ob nas, na svetu in v vesolju, imamo Kristusa, vstalega, njega, ki je šel skozi trpljenje, smrt in grob, a je živ zmagovalec nad vsem hudim in zlim. To je kultura prijaznosti. Ko najdemo nasmeh za ljudi okrog nas, jim znamo podariti cvetje, kar tako, kar so. To je kultura, ki je več kot kultura. To je vera, ki je več kot le ena rubrika v vprašanjih o svetovnem nazoru. To je življenje. Blagoslovljeno življenje. Komentar tedna je napisala sestra Emanuela Žerdin, prebrala sem ga Tanja Dominko.
Komentar tedna.